Kial knaboj legas malpli bone ol knabinoj? Knabinoj ŝatas legi. Knaboj ne multe rilatas al libroj. Jen stereotipo, kiu havas statistikan bazon. En preskaŭ ĉiuj landoj, kiuj partoprenis en la plej aktuala PISA studaĵo, dek kvinjaraj junulinoj legis pli bone kaj komprenis lingvon pli rapide ol samaĝaj junuloj. La knabinoj superis la knabojn averaĝe je tuta lerneja jaro. La diferenco estas sufiĉe forta kaj mirinde stabila tra multaj landoj, diras cleric esploristo de Universitato en Munkeno. Nun montrigas, estas parto de la problemo che la stereotipo fixigis en la capoi de la infanoi. Esploristoi de la Universitato de Grenoblo trovis indicoin por tio che la avanzo basigas eble pli sur memfaritai antaujugioi ol sur biologiae differenzoi. Ili donis al franzai tria classai gelernantoi la taskon substrecitum malmultai minutoi sur listo cun vortoi, laueble multain bestonomoin. Dum al quelcae classoi la esploristoi diris che temas pri vera exameno de la lego capablo, al aliai gelernantoi ili diris che ili raitas testi pro amuso la novan ludon de revuo pri besto schnur captado. La resulto de la malgranda experimento estis tutte clara. Dum la knaboi en la seriosa situazio trovis signife malpli da bestonomoi, la saman taskon ili plenumis kiel ludo, same bone kiel la knabinoi. La junuloi, kiui antaue estis indikintai, ke legado por ili estas aparte grava, montris la plei grandan differenzon lau la grado de examena stresso. Ili ec superis en la luda situazio la junulinoin. La psicologoi nomas tion minazzo per stereotipoi. Knaboi estas eble chargitai de la senconscia credo che ili povas legi mal pli bone ol la sam agiai cun lernantinoi, cio sia vice limigas tiam ilian realan lego capablon, simile al mem plenumanta profetaggio. Tiun argumenton subtenas che giuste la legemai knaboi havis signife pli bonain resultoin se la timo pri mal successo estis forprenita. Aliflanque la legemai knabinoi en la vera testo atingis pli altain poento nombroin ol en la luda variaggio. Ili versaine ne estas chargitai de la stereotipo, conjectas la esploristoi. La reganta antaujugio povus ec ancora pli altigi la resultoin de la knabinoi. Por pli profundigi tion, tamen necessas ancora pluai studagioi. Ion similan la esploristoi iam conas el matematico, ce calculado average en plei multai landoi la knaboi superas la knabinoin. Psicologoi conjectas ancau tie, che tio ancau forte cun rilatas cun la mem percepto. Se ili sciigas alla partoprenantinoi de matematico testoi, che virinoi generale atingas mal pli bonain resultoin, tiam tio pli fortigas la differenzoin de la resulto niveloi. Gis nun da mondvasta lego truo estas appenao esplorita, diras la franzai psicologoi, quancam la differenzo inter la sexoi tie estas ancora pli granda, olce calculado. Legadon oni attribuas pli forte al virinoi, cae tio iam engravurigas tre frue ce infanoi, diras cleric esploristino de Universitato de Bamberg. Contrau batali tiun senton ne estas facile por knaboi.